намояндагони аъзоби мухолиф ва таҳлилгарони умури сиёсии тоҷикистон мегӯянд таҳрири ислоҳи қонуни интихоботи парлумонии кишвар ба андозаи амиқ ва фарогир нест ки дар оянда интихоботи шаффоф ва одилонаро замонат диҳад. вакили парлумон ва раҳбари ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон муҳиддин кабирӣ ба радиои озодӣ гуфт аз пешниҳодҳои таҳрири қонуни интихобот дар ҷаласаи шӯрои маҷлиси намояндагон огаҳ шудааст. зоҳиран ин дигаргониҳо бо даъвати созмонҳои байналмилалӣ таъризӣ шуданд ки пас аз интихоботи моҳи ноябр аз тоҷикистон интиқод карданд ки тавсияҳои муҳими созмони амният ва ҳамкории аврупоро нодида гирифтааст. дар тарҳи нав барои муҳоҷирон дар хориҷи кишвар шароити ширкат дар райдиҳӣ фароҳам оварда мешаванд. интихобкунанда метавонад зидди ҳамаи номзадҳо рай диҳад. ҳизбҳои сиёсӣ на 22 балки 28 номзадро ба феҳристи худ ворид кунанд. шумораи имзоҳо ва ҳаҷми гаравпулӣ коҳиш дода мешаванд. ҷаноби кабирӣ мегӯяд тасмимҳои ахир ҳарчанд дар маҷму хубанд, аммо масъалаҳои ҷиддӣ ва муҳимро дар бар намегиранд ва як ҷумла ба ширкати намояндагони аъзоби сиёсӣ дар кори комиссионҳои интихоботӣ ва ҳузури онҳо ҳангоми шумориши варақаҳои рай ишора кард ки дар тарҳи ислоҳот зикр наёфтаанд. ӯ афзуд,
дар аз тарафи вакилони ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ва ҳатто ҳизби коммунист ин иқдом мешуд, ҳатман аз тарафи аксарияти парлумон рад мешуд. бинобар ин вақте ки аз тарафи худи вакилони ҳизби халқи демократӣ ё наздик ба ҳизби халқи демократӣ пешниҳод шудааст, ё фурсати хуб аст. умед дорем ки назари дигар вакилон ҳам гирифта мешавад ва дар маҷму як лоиҳаи хуб ва муассир пешниҳод хоҳад шуд, чун он тағиротое ки пешниҳод шуданд кофӣ нестанд.
эҳтимоли баҳс ва пешниҳодҳои навро ба тарҳи тағйири иловаҳои қонуни интихоботи тоҷикистон муаллифи он раиси кумитаи қонунгузории маҷлиси намояндагон маҳмадалӣ ватанов низ рад намекунад. аммо ба бовари ӯ, чун ин тарҳ ба густариш додани равандҳои демократӣ равона шудааст, бояд аз сӯи вакилон ҷонибдорӣ шавад.
қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қариб 14 сол бозамал карда истодааст. یکی از وظیفه‌های وکیلان این آموزش همه‌طرفه قانون‌های عملکننده و سر وقت وارد نمودن تغییر الهه‌ها به آنها می‌باشد. ما هنگام آموزش این قانون بعضی خطاگی‌های تکنیکی و بعضی مسائل‌های دیگری پیدا شدند و در این زمینه در برابر باز آموزش بعضی توصیه‌ها و دیگر حجت‌هایی که هستند این لایحه را ما
به گفته محمدعلی وطنوف، مجلس نمایندگان تاجیکستان با تکیه به توصیه‌های ناظران سازمان‌های بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری انتخابات در حوزه‌ها و پیشنهاد نامزدها همچنین در مسئله لغو امضاها تغییر وارد کرد. در همین حال امنیت عبدالنظر رهبر بنیاد دموکراتیا در تاجیکستان میگوید این تغییر اضافه‌ها به حزب سیاسی تا یک اندازه سبوکی می‌دهد، اما مسئله‌های عمده را حل نمی‌کند. با خیده او گراوپولی همون را به اسی مانع انتخابات آزاد باقی میموند.
دید من جاده 60% مردم تاجیکستان پایان خط فقر است. به همین خاطر که رابط نپر نشان داد، بلکه بگذار 20% معاش ادخل کنند. وقت خوبتر میشد که این به مطلب جامعه میشد و انتخابات میتوان آزادتر هر فرد میتوان شرکت کنند. اگر اون سب نشان داد باشد، هر فرد قدرت ندارد که او را پرداخت بکنند. به همین خاطر حقوق انتخاب شدن وی از بین میرود.
سیاستشناس پرویز ملاجانوف نیز اصلاحات را ناکافی میشمرد و میگوید
یعنی عمر خلاصه کردن ممکن است که این پیشنهادهای مذکور برای اشتراک وسیع‌تر شهروندان مساعدت میکنند، اما از طرف دیگر در مورد تامین شفافیت انتخابات تاثیر نظرات نمیتوان کرد.
نظرانی سازمان امنیت همکاری اروپا تا حال هیچ یکی از انتخابات های تاجیکستان را آزاد و عادلانه عنوان نکردند. بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 هیئت این نظران خلاصه کرده بود که انتخابات به بسیاری از معیارهای اصلی دموکراتی موافق نبود. در آن انتخابات حزب حاکم خلق دموکراتی از 63 54 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شد و به هر یک از چهار حزب دیگر اگراری، کمونیست، اصلاحات اقتصادی و نهضت اسلامی دو کرسی رسید. شهدا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.